Tervetuloa Autoliiton Luulot pois autoilusta -podcastin toisen kauden jaksojen pariin, hyvät kuuntelijamme. Olen ohjelman juontaja Elina Koivumäki ja tuttuun tapaan puikoissa täällä studiolla asiantuntijavieraidemme kanssa. Tämän jaksomme teemana on kuluttajariidat autoilussa 2020-luvulla, eli pureudumme siihen, millaisista asioista tällä hetkellä autokaupan ja huoltojen osalta riidellään ja miten riitaan voi etsiä ratkaisuja erilaisin keinoin. Toivotan tervetulleeksi jaksomme vieraat Pauli Stolberin ja Pasi Niemisen. Pauli Stolberi, olet kuluttajariitalautakunnan pitkäaikainen puheenjohtaja parinkymmenen vuoden ajalta. Taustaltasi olet oikeustieteen tohtori sekä varatuomari ja olet muun muassa ollut mukana laatimassa autoalaa helpottavia uusia vakioehtoja autokauppaan ja korjaamiseen liittyen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kakkoskauden vakiovieraana studiossamme toisena keskustelijana on Pasi Nieminen, joka on ollut Autoliiton toimitusjohtaja yli 15 vuotta ja taustaltaan Pasi on myös juristi. Tervetuloa.
Kiitos.
Aloitetaan kysymällä molemmilta vierailtamme ensin. Monenko auton omistaja tai haltija suunnilleen olet itse elämässäsi ollut ja onko niihin liittyen jouduttu etenemään riidanratkaisuprosesseihin? Pauli.
Joo, kiitos. Kyllä. Joskus olen laskenut, että yli 20 autoa on elämäni aikana ostanut. Ensimmäisen ostin isältäni ja siitä tuli toki riita, mutta siitä selvittiin. Mutta oikeasti tuli sitten semmoinen kuluttajakulma kauppaan, kun ostin kerran käytetyn Fiatin ja kävi ilmi, että se oli ollut lunastuksessa se auto. Ja tätä ei ollut myyjä kertonut, mutta auto pelasi kyllä sitten ihan hyvin, että en lähtenyt sitä viemään eteenpäin.
Millainen historia, Pasi, sinulla on autojen kanssa?
Kyllä niitä on ollut aika paljon, että vaikea ihan suoraan tästä nyt sanoa, mutta kyllä niitä se varmaan 2-30 siihen väliin varmaan tullaan ja vähän moottoripyöriä kaupan päälle vielä. Mutta on joskus ollut jotakin kysymyksiä, mitä on jouduttu vähän selvittelemään, mutta ei ole riitaan asti mennyt, että ollaan aina löydetty sitten ratkaisu, mutta että muistaisin, että jotain takuukysymyksiä ja sitä, että vieläkö joku asia menee kenenkäänkin laskuun, kun on tullut jotain vikaantumista, että jotain tämän tyyppisiä asioita.
Kun auton ostosta tai huollosta syntyy Suomessa riitaa, on meillä itse asiassa useita eri foorumeita, missä erimielisyyttä voidaan käsitellä. Ensinnäkin meillä on yleiset tuomioistuimet, eli eri puolella Suomea sijaitsevat käräjäoikeudet, yhteensä 20 kappaletta. Käräjäoikeus valitaan pääsääntöisesti sen paikkakunnan mukaan, missä kuluttaja asuu. Käräjäoikeuksissa ratkotaan velvoittavilla tuomioilla sekä yritysten että kuluttajien välisiä, että myös kahden kuluttajan välisiä riitoja. Näiden yleisten tuomioistuinten lisäksi meillä on kuitenkin myös muita vaihtoehtoja yrittää saada riita ratkaistuksi. Kilpailu- ja kuluttajavirastossa toimii kuluttaja-asiamies sekä alaisenaan kymmeniä juristeja, ja heidän tehtävänä on valvoa, miten yritykset noudattavat kuluttajan suojalakia sekä myös tutkia ja auttaa erilaisissa erimielisyyksissä. Kuluttaja-asiamies ei kuitenkaan yleensä käsittele yksittäisiä riita-asioita, vaan tällöin kuluttajien apuna Suomessa ovat kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta. Ja ennen kuin esimerkiksi kuluttaja-asiamiehen puoleen kääntyy tai käräjäoikeuskäsittelyä harkitsee, on vahvasti suositeltavaa ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan, mikä antaa nimensä mukaisesti neuvontaa, mutta myös tekee selvittelyjä sekä sovittelee riitoja. Jos kuluttajaneuvonnan myötä ei asiassa sopua synny, voi kuluttaja viedä riidan kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, mikä on tämän päivän jaksomme pääteema. Pauli, olet Grillin eli kuluttajariitalautakunnan pitkäaikainen puheenjohtaja, tunnet instanssinne läpikotaisin. Kerrotko kuulijoillemme, mitä te Grillissä teette ja miten käytännössä asiat teillä hoituu?
No ennen kuin mennään siihen, niin ehkä täydentäisin juontoa siis sikäli, että se ensimmäinen foorumihan on tietysti neuvottelu. Että asianosaisten pitää pyrkiä ensin neuvottelemaan ja jos se ei onnistu, niin sitten tietysti täytyy reklamoida. Ja reklamoinnin jälkeen on hyvä olla yhteydessä kuluttajaoikeusneuvontaan, jossa suurin osa asioista selviää. Ja jos siellä sitten ei päästä eteenpäin, niin kuluttajariitalautakunta on toki käytössä. Mitä sitten tulee käräjäoikeuksiin, niin itse pitäisin sitä kyllä niin kuin lähinnä teoreettisena vaihtoehtona kuluriskin vuoksi. Lautakunnassa on selvitetty, paljonko asioista aiheutuu kuluja kuluttajille, niin puhutaan tuommoisista 0-150 euroa koko riidan selvittely ja elinkeinoharjoitteillekin vain muutama 100 euroa. Sen sijaan, kun mennään käräjäoikeuksiin, niin puhutaan tuhansista ja kymmenistä tuhansista. Mutta sitten, kun puhutaan kuluttajariitalautakuntamenettelystä, niin siinähän meillä on ollut ongelmana käsittelyaika. Ja olemme toki pyytäneet jatkuvasti lisää resursseja, ja sillä se asia hoituisi. Mutta aika menestyksekkäästi juuri autoasioissa ollaan saatu käsittelyaikoja alas. Eli siinä mielessä minusta kuluttajariitalautakunta toimii hyvänä oikeusturvatienä, varsinkin juuri autoasioissa.
Käsittelettekö muuten sekä uusien autojen että käytettyjen autojen riitoja?
Toki, siis kuluttajariitalautakuntahan käsittelee kaikkia kulutushyödykkeitä koskevia riitoja, mitä nyt maailmasta löytyy, ja uudet autot kuuluu toki näihin. Se suhde on suunnilleen sellainen, että jos meille viime vuonna saapui 900 käytetyn auton riitaa, niin uuden auton kaupasta oli vain 100 riitaa. Eli kyllä se painottuu tänne käytettyihin autoihin, tämä meille tulevien riitojen lukumäärä.
Miten, Pasi, ottavatko Autoliiton jäsenet teihin yhteyttä autoriitoihin ja kuluttajariitalautakunnan prosesseihin liittyen?
Kyllä näistä samoista asioista meiltäkin kysytään, että miten ne menee ja miten niitä pitäisi tulkita ja millä tavalla kannattaisi edetä sitten, jos tämmöinen riitatilanne on syntynyt, niin ihan näistä samoista asioista ja varmasti niistä asioista, mitä meillekin tulee, niin moni päätyy sitten eteenpäin kuluttajariitalautakuntaan esimerkiksi, että kyllä ihmiset on meiltä kyselee.
Ja teillä Grillissä riitaprosessin voi käynnistää vain kuluttaja, eikö niin, Pauli, että yritykset eivät voi teillä sitä prosessia käynnistää?
Kyllä, juuri näin, vaikka esimerkiksi jos luovutetussa vaihtoautossa on vikaa, niin yrittäjä ei voi itsenäisesti meillä tehdä hakemusta, mutta sen sijaan, jos kuluttaja on tehnyt meille ratkaisupyynnön ja siinä yhteydessä käy ilmi, että hänen luovuttamassaan vaihtoautossaan jotain vikaa myyjän mielestä, niin silloin myyjäkin pääsee esittämään vaatimuksia.
No, kun te annatte Grillissä ratkaisuja, niin ovatko ne velvoittavia, kuten tuomioistuinten tuomiot?
Ne ei ole velvoittavia, mutta niitä noudatetaan erittäin hyvin. Siis nyt viimeisimmän tutkimuksen mukaan semmoisissa asioissa, joissa intressi on 500 euroa–100 000 euroa, meillä voi olla siis semmoisiakin asioita, joissa intressi on todella iso, niin noudattamisaste on melkein 90%. Kun tätä peilaa sitten sitä vasten, että miten käräjäoikeuksien päätöksiin haetaan muutosta, niin siellä haetaan 40% muutosta. Eli 40% käräjäoikeuksien siviiliasioihin antamista päätöksistä, niistä tulee makulatuuri. Sen sijaan meillä se prosentti on 10.
Kävin tätä jaksoa valmistellessani katsomassa vuosilta 2020–2022 kaikki teidän nettisivuilla julkaistut ratkaisut, ja niitä oli annettu 12 kappaletta ja yksi traktoria koskeva ratkaisu, niin miten nämä riitamääräluvut peilautuu autojen määrään Suomessa, Pasi? Paljon meillä on autoja täällä?
No, autojen määrähän on, meillähän on 2,7 miljoonaa autoa taitaa olla liikennekäyttöön rekisteröity, että niitä on paljon, että näähän on nyt vaan sitten tämmöinen ennakkotapaustyyppisiä linjauksia, jotka on näitä varsinaisia Grillin julkaisemia tapauksia, että kyllä niitä riitoja varmasti on paljon enemmän, ja juuri niin kuin Pauli tuossa totesi, niin se, niistä varmaan monet ratkeaa jo siellä sitten myyjän ja ostajan välisissä neuvotteluissa, ja sitten tullaan tänne kuluttajaneuvonnan piiriin, ja siellä monet ratkeaa, ja sitten sieltä päätyy se tietty vajaa 1000, kun niitä nyt oli, noin 1000 juttua päätyy sitten itse lautakunnan ratkottavaksi, että, että siinä on monta vaihetta ja yleensähän näissä on kysymys niin kuin kommunikoinnista ja viestinnästä ja siitä, että mitä on ymmärretty ja mitä on annettu ymmärtää ja tämä inhimillinen puoli on siinä mukana. Ihmiset on erehtyväisiä ja näkevät samat asiat eri tavoilla ja sitten näissä neuvotteluissa sit voidaan sit löytää se yhteinen näkemys niistä asioista, että se on tosi tärkeää, että heti pyritään siihen sovintoon siinä, niin silloin ne asiat eivät paisu, vaan päästään sitten niin kuin itse ydinkysymyksiin kiinni ja saadaan ratkaisuja aikaan.
Nouseeko, Pauli, autoihin liittyen jotkut tietyt yleiset aiheet tai teemat, jotka sitten sinne teille asti tulee? Eli mitä ne tyypillisesti autoriidoissa ovat ne kysymykset?
No kyllä niitä on uusia teemoja, vanhoja teemoja. Vanha teema tietysti on tämä jakohihnan kestävyys. Siinä kun jakohihna katkee, niin siinähän aiheutuu isoja vaurioita moottorille ja tästä aiheutuu iso kustannus. Tämä on semmoinen jossain määrin jännä juttu, että tämä on lainausmerkissä ikuisuuskysymys. Sitten toinen teema on käytetyissä autoissa se, että usein ostajalla on liian suuret luulot sen auton ikään kuin kunnosta. Auto näyttää sillä autoliikkeessä ihan uudelta, mutta kun sitä myydään, mutta se on kuitenkin käytetty. Ja käytetyssä autossa toki ihan luonnollisen kuluman vuoksi ilmenee hyvinkin pian kaupan jälkeen jotain laitettavaa. Ja tätä ei aina kuluttajat sitten oikein kestä. Toki jos sitten yhtäkkiä heti kaupan jälkeen ilmenee niin kuin aivan kohtuuttoman paljon laitettavaa autoa, niin se virhekynnys ylittyä. Mutta ehkä nämä kaksi on semmoista niin kuin teemaa käytettyjen autojen puolella. Sitten uuden auton puolella niin on usein niin, että siinä autossa ärsyttää joku pieni vika tai pieni niin kuin semmoinen, jonka autokauppia sitten kyllä pitää tietysti ominaisuutena, mutta joku pienehkö asia, josta sitten paisuu riita. Se on niin kuin uuden auton puolella aika semmoinen ehkä tyypillinen riitatilanne.
Oli mielestäni hyvä nosto tuo, että millaiset odotukset kuluttajalla on, kun ostaa käytettyä autoa. Ja itse asiassa ihan hiljattain tultiin katsoneeksi kotona tämä vanha kummelisketsi siitä, kun mies tuo autonsa niin kuin autoliikkeelle ja sitten he ostavat sen ja pesevät sen siinä päivän aikana ja sitten hän tulee ostaneeksi sen saman oman auton itsellensä takaisin, kun se näytti niin paljon hienommalta sitten iltapäivällä siellä myymälässä näin niin kuin oikein karrikoidusti näin, niin kuulostaako Pasi tutulta?
No näinhän se on, että se on ihan ymmärrettävää, että ihmisellä on usein vaihtoauto ja se vaihtoauto annetaan siinä kaupassa ja sitten ostetaan se uusi auto. Ne odotukset on tietenkin se, että se uusi auto on kunnossa ja se on niin kuin, se on parempi kuin se, minkä minä annoin vaihdossa. Ja sitten juuri tämä kuluminen ja eri autot kuluvat eri tavalla, niissä on eri asiat. Erilaiset huolto-ohjelmat ja erilaisia kysymyksiä, mitä pitää sitten, mihin pitää kiinnittää huomiota sen auton elinkaaren aikana, niin ne sitten saattaa ihmisen yllättää, se ei ollutkaan ihan uutta vastaava, niin nämä on niitä kysymyksiä. Ja paljolti just niin kuin vielä aikaisemminkin viittasin tuohon, niin se viestintä siitä, että milloin auto on huollettu ja milloin se seuraavan kerran pitäisi huoltaa ja mitä ne huollot maksaa ja muuta, niin kyllä kuluttajallakin on niissä, niin kuin myyjällä on tietysti tiedonantovelvollisuus, mutta kuluttajalla on tietysti myöskin velvollisuus ottaa selvää asioista, että ne on niin kuin tärkeitä asioita siinä kaupan tekemisessä.
Pauli.
Joo, se mikä on myös tärkeää, joka usein unohtuu, että se ei ole pelkästään se myyjän tiedonantovelvollisuus, vaan myös se, että hänen pitää kerää tietoa siitä saamastaan vaihtoautosta, että hän ei laita sitä heti myyntiin, vaan hän kysyy myös vaihtoauton niin kuin jättäjältä, että mitä mahdollisesti se kuluttaja tietää siinä olevan jo vikoja ja mitä ominaisuuksia, ja sen jälkeen hän myös itse sitten käyttää sitä tai muulla tavalla kerää ennen kuin myy sen, koska voi käydä helposti niin, että myyjä ei edes tiedä, mitä eri vikoja autossa on siinä kohtaa, kun hän laittaa sen myyntiin.
En voisi olla enempää samaa mieltä kyllä siitä, että kun itsekin 23 vuotta juristina erilaisia riitoja ratkonut, niin erittäin useinhan kyse on juurikin viestinnästä. Eli kyllä oma viestini kuuntelijoille ja autokauppiaille ja huoltoyhtiöille on tämä, että juurikin tämä tiedon keruu ja se läpinäkyvä viestintä, niin varmasti säästyttäisiin monelta murheelta. No kun sinne grilliin asti sitten, Pauli, teille tullaan, niin osaatko arvioida, että kumpi siellä on yleensä vahvoilla teidän ratkaisusuosituksissa, eli kumman puoleen niissä, voiko sanoa pääsääntöisesti, teidän vaakanne kallistuu? Kuluttajan, joka riidan on käynnistänyt, vai sitten autokauppa tai huoltoyhtiö?
Nyt en ihan tarkistamatta muista, mutta taitaa olla niin, että autoasioissa hieman enemmän käy niin, että elinkeinoharjoittaja niin sanotusti voittaa, ja harvoin kuluttaja kaikkia vaatimuksiaan saa läpi, mutta noin lähtökohtaisesti menee yllättävästi 50-50 meille tulevat niin kuin riidat, että kuluttajat kyllä saa niitä hyvityssuosituksia noin puolissa tapauksista.
No millaisia terveisiä sinulla on autoalalle? Nyt kun olet tietysti pitkään näitä riitoja seurannut, niin ratkotaanko siellä niitä kuitenkin hyvin? Ollaanko siellä neuvotteluhalukkaita? Millainen se on alana, jos vertaa johonkin muihin toimialoihin Suomessa?
No musta autoala on kyllä hyvin, hyvin kiinnostunut ollut koko mun uran ajan kuluttajakysymyksistä ja myös pyrkinyt parantamaan ihan niin kuin rakenteellisesti asioita. Ja tässä mielessä voi antaa niin kuin hyvän arvosanan varsinkin autokauppapuolelta. Sen sijaan korjaamopuoli, joka ei ole ehkä niin järjestäytynyttä, niin siellä voisi olla vielä petraamisen varaa.
Pasi.
Kyllä se varmaan juuri noin on niin kuin Pauli sanoi, ja tämä niin tämmöinen yleensä kaikissa näissä toimenpiteissä, mitä sitten tehdään tai asioissa, joita hoidetaan, niin esimerkiksi tämä dokumentaation kerääminen, niin se on sekä sen kuluttajan että sen elinkeinonharjoittajan intressissä, että ne kaikki dokumentit, mitä siinä matkan varrella on kertynyt, niin ne on tallessa ja ne on niin kuin järjestyksessä ja niin sillä tavalla pystytään sitten myöskin etenemään niissä asioissa, niin pystytään asioita selvittämäänkin helpommin. Että varsin usein on niin, että se dokumentaatio puuttuu, että ei ole oikein tilausta eikä ole oikein tarjousta eikä ole oikein muutakaan, että niin kuin se vaikeuttaa ihan merkittävällä tavalla sitä asian selvittämistä sitten jälkikäteen.
Autokaupan murroksesta haluan kysyä seuraavaksi. Me ollaan podcast-sarjan ykköskaudella yksi jakso keskitytty kokonaan siihen, ja kysyisin Pasilta ensin, että miten auton ostaminen on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana ja mitä digimaailma on siihen tuonut?
No se on, kyllähän meillä niin kun verkossa tehdään paljon autokauppaa. Asia, jota moni varmaan vielä 20 vuotta sitten ajatteli, että ei nyt ainakaan käytettyä autoa voi verkossa myydä. Kyllähän ne nyt siellä pääsääntöisesti myydään, että meillä on erilaisia toimijoita siellä ja erilaisia toimintatapoja, mutta että ihmiset ostaa käytettyjä autoja ja ilman, että ovat edes nähneet sitä tavaraa ennen kuin se heille sitten kotiin toimitetaan. Ja totta kai siinä korostuu just tämä dokumentaatio ja se, että sen tuotteen esittely ja sen ominaisuuksien ilmoittaminen ja niiden tietojen oikeellisuus, mitä kerrotaan sen kaupan päätöksen perusteeksi. Uusien autojen kauppa on myös kovassa muutoksessa tällä hetkellä ja siellä tapahtuu niin kuin tämän kaupan rakenteen muutosta, jossa niin näitä myyjäväliportaita ollaan niin kuin jopa vähentämässä ja kauppa tulee tapahtuu enemmän niin kuin suoraan sitten auton valmistajan ja sen kuluttajan välillä, että tämän tyyppistä muutosta tapahtuu tosi paljon.
Ollaan myös nähty selkeä esimerkiksi pidentyviä tilaus- ja toimitusaikoja, varsinkin komponenttipula, josta koko autoteollisuus tällä hetkellä kärsii, on tähän vaikuttanut. Ja usein auton toimitus myöhästyy pitkään aikataulusta tai ehkä toimitettu auto ei edes ominaisuuksiltaan ole täysin sama kuin mikä tilausvaiheessa on ollut tiedossa. Onko tämä, Pauli, jonkinlainen rakenteellinen ongelma? Mitä on tapahtumassa autokaupalle?
No mä en osaa ehkä tähän autokaupan rakenteeseen sanoa, mutta tähän oikeudelliseen tilanteeseen tietysti, niin sehän on tämä viive, mikä sitten tapahtuu, niin sellainen, joka voi oikeuttaa kuluttajan viime kädessä purkamaan koko kaupan. Mutta käytännössähän on niin, että kun on jo vuoden odottanut sitä uutta autoa, niin sitten kuluttajalle ei ole kauhean suurta halua purkaa sitä kauppaa. Ja itse näkisin niin, että vaikka viivästyksestä ei Suomen lainsäädännön mukaan olekaan oikeutta hinnanalennukseen, niin pitäisi olla jonkunlainen järjestelmä, joka antaa sitten hyvityksen kuluttajalle siinä kohtaa, kun viivettä rupeaa olemaan niin sanotusti liikaa. Ja tähän ei ole kuitenkaan vielä menty, mutta musta se olisi niin kuin oikea suunta. Totta kai se on autoteollisuudelle, automyyjäpuolelle niin lisäkustannus, mutta toisaalta tämä on selkeä epäkohta.
Sähköautojen leviäminen on isosti vasta alkamassa Suomessa ja sähköautoiluun liittyy uusia odotuksia ja ominaisuuksia ja kulttuuria, jotka on vieraita varsinkin ensimmäistä sähköautoaan hankkiville. Esimerkiksi ajomatka saattaa olla talvella lyhyempi kuin mitä valmistajan tämmöisissä mittaustiedoissa annetaan auton markkinoinnissa ymmärtää. Autoa ei välttämättä voida huoltaa muualla kuin merkkihuollossa, eikä sielläkään ihan aina välttämättä tiedetä, mitä tehdä näille uudenlaisille auton ominaisuuksille. Pasi, näkyykö tämä sähköautoilubuumi nyt jotenkin myös siellä riitapuolella?
No kyllähän tästä matkasuoritteesta niin meidän olosuhteissa talvella ja muuten, niin siitähän käydään aika paljon jatkuvasti keskustelua, että mikä se on se oikea tapa ilmaista se ja millä tavalla se pitäisi se viesti välittää sitten ja onko sitä oikeaa tietoa sitten saatavissa, että kyllähän sitten autoja testaavat esimerkiksi lehdet ja muut, niin pyrkii sitä selvittämään sitä todellista ja myöskin näitä testijärjestelmiä kehittyy koko ajan, että pyritään sitä todellista suorituskykyä selvittämään, mutta tosiasiahan on se kuitenkin, että itse pystyy aika lailla vaikuttamaan siihen, että mikä se sähkön kulutus on ja mikä se matka on, minkä sillä pystyy suoriutumaan ja olosuhteet vaihtelee sillä tavalla, että se ei ole niin oikosta ja ehkä helppoa kuin se on ollut näissä perinteisissä polttomoottoreissa, että kyllä siitäkin on riitoja saatu aikaiseksi.
Tässä pidän käsissäni juurikin heinäkuussa 2021 Grill on julkaissut ratkaisusuosituksen otsikolla Myyjän vastuu auton sähkötoiminnasta kylmässä. Eli tässä oli nimenomaan kyse siitä, että mitä on kerrottu myyntitilanteessa, paljonko autolla voi talviolosuhteissa ajaa ja paljonko sillä sitten todellisuudessa pääsi. Niin tämmöinen riita sinne muun muassa on käsittelyyn tullut. Pauli, onko kommentteja?
No ehkä sikäli positiivisia kommentteja, että kun nämä sähköautot tuli, niin ne aiheutti just tämmöisiä uusia tiedonantopuoleen liittyviä riitoja, mutta sitten autoala on tässä laatinut myyjille ohjeet, että mitä eri asioita kuluttajalle on kerrottava sähköautosta ennen kuin kauppa tehdään. Ja uskoisin, että se on näkynyt nyt ihan meillä, että sähköautoihin liittyviä riitoja ei mun mielestä ole sillä tavalla havaittavissa kuin aiemmin.
Varmaan tämä yleinen tietoisuuskin tästä kysymyksestä, että miten ne autot käyttäytyy eri lailla, niin sekin on levinnyt, niin on tuonut sitä ymmärrystä ihmisille, että tämä on asia, mihin pitää kiinnittää huomiota.
Ja aiheesta kiinnostuneille vinkki, että meidän ykköskaudella meillä on yksi jakso, jossa keskustelimme nimenomaan sähköautojen käytöstä talviolosuhteissa, niin siellä on hyviä käytännön neuvoja, kannattaa käydä kuuntelemassa. No kun tässä tämä yksi ratkaisu tässä pöydällä on, niin kysyn vielä Pauli, ovatko Grillin ratkaisusuositukset julkisia ihan nimitietoineen? Eli voiko sieltä käydä selaamassa tai soittamalla kysymässä, että minkälaiset yritykset esimerkiksi ovat teillä käsittelyssä olleet?
Kyllä ne on julkisia asiakirjoja, sillä tavalla niihin on oikeus päästä, mutta tämmöistä ikään kuin massakysymistä ei tietenkään voi tehdä, vaan sitten pitää tulla paikan päälle katsomaan, mutta ihan julkisia asiakirjoja, viranomaisen asiakirjoja ne ovat.
Ja onko siis olemassa jotain paikkaa, missä esimerkiksi julkistettaisiin näitä?
Ei niitä varsinaisesti, siis nehän julkistuvat, kun päätös tehdään, mutta niitä ei sinänsä julkaista missään niin kuin kootusti. Oikeastaan siis yksittäisiä kysymyksiä voi tehdä ja sitten jos haluaa tehdä itse laajemman katsannon, niin kuin monasti lehtimiehet esimerkiksi tulee meille tekemään, niin sitten se on ihan käytettävissä se aineisto, mikä meillä siellä on.
Lopuksi haluaisin kysyä molemmilta teiltä neuvoja, eli kun teillä on kummallakin kokemusta ja tietoa paljon autokaupan riidoista, niin miten, onko kuluttajalla jotain sellaista toimintoa tai tapaa, millä myös kuluttaja voisi omalla toiminnallaan välttää näitä riitoja? Pasi.
No, kuluttajallahan on se selonottovelvollisuus, että siihen, kun se autokuume iskee ja tulee se halu, että tämän auton tai tällaisen auton minä haluaisin, niin silloin kannattaisi tietysti noin kuin ylipäätänsä hankkia sitä tietoa siitä tuotteesta, mitä on ostamassa ja sen ominaisuuksista, oli sitten uusi tai käytetty, ja mitä sen ylläpitokulut on ja minkälainen huolto-ohjelma on ja näin poispäin. Tämän tyyppisiä asioita kannattaisi tietenkin selvittää etukäteen, niin silloin tavallaan ne omat odotukset ehkä vastaisi paremmin sitä, että mikä se tuote sitten loppupeleissä on. Ja sitten tämä dokumentaatio niistä keskusteluista ja kysymyksistä, mitä on käyty myyjän kanssa ja mitä on esitetty ja mitä vastauksia on saatu, niin että ne on olemassa ja ne on tallessa ja ne on mielellään vielä kirjallisessa muodossa, niin se helpottaa tietenkin sitä asian sitten ratkaisemista, jos se riidaksi asti menee.
Pauli, löytyykö vielä jotain lisävinkkejä, miten välttää teille asti eskaloituminen, tai jos teillä ollaan, niin miten siellä saisi mahdollisimman sujuvasti prosessin läpi?
No, Pasi viittasi tähän autokuumeeseen, ja se on kyllä hyvä, että vaikka vaikea noudattaa tietysti, mutta älä osta autoa liian suuren innostuksen vallassa. Vaan niin sanotusti nuku yön yli ja mieti asiaa. Ja toinen tapa tietysti myös on välttää ehkä riitoja on ostamalla auto etämyynnistä. Siis etämyyntiin liittyy todella paljon ongelmia autokaupan osalta, mutta siellähän on tämä sama 14 vuorokauden ilman syytä oikeus peruuttaa kauppa. Ja tämä on tietysti yksi tapa. Pystyy 2 viikkoa sitten kuitenkin sitä autoa siinä kokeilemaan, että siinä sitten ehkä se pahin innostuskin voi tarvittaessa laskea.
Neuvona myös kuuntelijoille, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston nettisivuilla on kokonainen oma osio, missä käsitellään autoja ja pysäköintiä ja annetaan informaatiota niihin liittyvistä asioista ja miten toimia, jos tulee erimielisyyksiä. Eli kannattaa käydä kkv.fi-sivuilla lukemassa näitä sivuja. Ihan lopuksi tuttu kysymys meidän kuulijoillemme, eli annan hetkeksi vieraillemme taikasauvan käteen tähän loppuun. Unohdetaan hetkeksi rahalliset ja sääntelylliset rajoitteet. Jos saisit taikasauvan käteen, mitä muuttaisit autoihin liittyvien riitojen ja riitaprosessien osalta? Autoliiton Pasi Nieminen.
No, mä kopauttaisin niitä myytäviä autoja niin, että ne ei olisi enää viallisia, että ne olisi kaikki oikein loistavassa kunnossa, niin silloin kaikki olisi onnellisia.
Grillin Pauli Stolberg.
No, toi on aika hyvä vastaus, mutta en mä haluaisi kyllä omaa työpaikkaani viedä alta. Että siinä mielessä voin ajatella, että tilanne on aika hyvä kuitenkin.
Minut aikanaan ensimmäiseen juristityöpaikkaani palkanut pomoni tapasi aina sanoa, että oletko Elina mieluummin viisas vai oikeassa? Millä hän tarkoitti sitä, että aina ei kannata riidellä periaatteellisista syistä ja hakea niin sanottua 6-0 tulosta, vaan usein on järkevämpää hakea sovinnollista kokonaisratkaisua, mihin molemmat osapuolet voivat olla, jos ei nyt täysin tyytyväisiä, niin ainakin voivat elää sovinnon kanssa. Uskon puhuvani meidän kaikkien 3 studiossa istuvan juristin suulla sanoessani, että aina kannattaa ensin yrittää löytää se sovinnollinen ratkaisu. Ja jos sellaiseen ei kuitenkaan lopulta päästä, on meillä Suomessa useita hyviä vaihtoehtoja asian jatkokäsittelylle. Kiitokset jaksomme keskustelijoille, kuluttajariitalautakunnan Pauli Stolbergille ja Autoliiton Pasi Niemiselle sekä teille hyvät kuuntelijamme. Päätän keskustelumme toivottamalla kaikille sujuvia autokauppoja sekä autojen huoltoja ja tervetuloa myös muiden Autoliiton podcast-sarjan jaksojen pariin. Kuulemiin.